cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje koje je održao profesor dr. Vladimir Kocvar sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Prešovskog univerziteta u Slovačkoj. U četvrtak 13. februara 2025. godine u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Nikšiću. Protojerej profesor dr. Vladimir Kocvar, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Prešovu, govorio je na temu Pravoslavna crkva u Slovačkoj, slovensko kulturno i duhovno nasljeđe. U ime Matice Srpske moderator večeri bio je magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa našeg radija.
Gospodo, uvažena predsjednice Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, časni oci, profesori univerziteta, profesori Cetinske bogoslovije, uvaženi potpredsjedniče vlade Crne Gore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo večeras imamo čast i radost da u ovoj sali, vašoj pod krovima ovog divnog mjesta Matice Srpske u Crnoj Gori, ugostimo i dočekamo delegaciju Slovačke pravoslavne eparhije iz Prešovske eparhije i Bogoslovskog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Prešovskog univerziteta na čelu sa profesorom doktorom Vladimirom Kocvarom i ocem Miroslavom Humenskim i sveštenikom Petrom Dobrikom, koji su sa blagoslovom našeg mitropolita Joanikija i episkopa Budimansko-Nikšićkog Metodija ovih dana u posjeti našim eparhijama, crkvama i manastirima, a na prvom mjestu u posjeti Cetinskoj bogosloviji, gdje su održali nekoliko ogledna predavanja i gdje su u okviru ove razmjene profesora Erasmo studijskog programa u saradnji sa našom srednjom bogoslovskom školom na Cetinu. Tako da zahvaljujemo što smo večeras među vama i na pozivu uvažene predsjednice Matice Srpske gospođe Jelice Stojanović da otac Vladimir održi jedno predavanje Pravoslavna crkva u Slovačkoj i o slovenskom i kulturnom i duhovnom nasljeđu između na tom prostoru i vezama srpskog naroda i slovenskog i slovačkog naroda. Otac Vladimir je, kao što rekao, profesor na fakultetu, dolazi sa fakulteta iz Prešova, bogoslovskog fakulteta, koji je pri univerzitetu toga grada. Inače predaje crkveno-slovenski jezik, liturgiku, tipik i kanonsko pravo. A doktorska disertacija svoje vremeno mu je bila iz teme staroslovenskog jezika. Preko 20 godina već predaje na tom fakultetu. Ovo su njegovi plodovi. Dva studenta, jedan od njih je doktor nauka koji se bavi crkvenom istorije eparhije crkve Slovačke i Češke, a drugi je otac Petar koji se bavi pored parohijske službe socijalnim radom. Tako da, eto, na početku da pozdravimo otca Vladimira, pa neka prva tema bude, što kaže, o pravoslavnoj crkvi u Slovačkoj, a kasnije se možemo uključivati i u razgovoru pitati na određene teme koje nas budu interesovale u toku predavanju. Oče Vladimir, izvolite i dobrodošli.
Dragi prijatelji, probat ću nešto da kažem o istoriji pravoslavne crkve na tlu današnje Slovačke. Nešto u vezi istorije srpsko-slovačkih veza, mislim. Ima šta da se kaže. Kad dolazim u Srbiju, pa i sad u Crnu Goru, ja uvijek pitam studente šta znaju za Slovačku. To je moje prvo pitanje uvijek. Šta znate za Slovačku? Pa deca znaju neke fudbalere, nešto to. Pitam, znate nešto iz istorije Slovačke? Jel znate koja je prestonica Slovačke? Pa neki znaju, neki ne znaju. Mislim, a to je isto i kad vi bi došli kod nas u Slovačku, pitali decu. I toliko je to žalosno za mene, da toliko malo znam mi Sloveni u sebi. I toliko bi trebalo da znamo, koliko imamo zajedničko. Ja ću nekako istorijski da idem sada. Svi znamo za Svetu braću Kirila i Metodija. Oni su 863. godine došli baš na tlo današnje Slovačke. Zapadne srednje i istočnih delova Češke, takozvane Moravske. Nešto malo iz Mađarske, iz današnje Hrvatske, teško da se odrede oni granice, oni su se uvijek menjali. Posle toga, kad bi istraživali neke veze koji su bili između nas, osim ratova koji su bili između Ugarske i srednjovekovne Srbije i to, bili su. Ali, recimo, možda znate da supruga kralja Dragutina bila je Katalina. To je bila ćerka Stefana Petoga, ugarskog kralja. Kada je bila udata za kralja Dragutina. Kad neko pita u današnje vreme koliko imamo pravoslavno, to je prvo pitanje. U Slovačkoj, obično, mi kažemo 1% stanovništva. 50.000, tako je opis stanovništva, 50.000. I onda mnogi pitaju zašto je tako kad kod vas su došli Sveti Ćirilo i Metodije. Tamo ima samo 1% stanovništva pravoslavno. Posle smrti Svetog Metodija, sigurno znate da su bili isterani svi njihovi đaci. Ili, misli se da svi, ali nisu sigurno svi. Neki su i ostali. Znamo za neke od njih koji su ostali, pogotovo u istočnim delovima današnje Slovačke. Kako znamo da su ostali neki tamo? Svaki koji se bavi istorijom ovog regiona, istočne Slovačke, zapadne Ukrajine, one jugoistočne Poljske, onih delova naših, pročitaće za 1646. godinu. Tad se desio jedan događaj koji se zove Užhorodska unija. Kad tada je 63 pravoslavnih sveštenika potpisalo uniju sa Rimom, kao da primaju primat papa. Znači, u 17. veku bili su pravoslavni još tada, tamo. I dosta je bilo. Ako su potpisali uniju, znači morali da budu pravoslavni prvo, da potpišu uniju. Znači, mi imamo samo neke tragove po kojim možemo da nešto rekonstruišemo kakva je bila istorija. Ali, već polovinom 19. veka, i to je širom Evropu, mislim, ono vreme romantizma i uvidešavanja koji su bili, počinje kako se kaže, ona ideja panslavizma. Kad počinju oni narodi da razmišljaju o sebi, da razmišljaju da su Sloveni, kome da se obrate, šta je, Ne moram ja vama, mislim, to sve znate. I tad imamo polovinom 19. veka zabeleženo da u Pragu je bila služena pravoslavna liturgija. Što se tiče Slovačke, teško je da se nekako ograničimo samo Slovačkom. To je bila Čehoslovačka republika posle pada Austro-Ugarske 1918. kad je stvorena Čehoslovačka, počinje u slovačkom delu i u Podkarpatskoj Rusi takozvani povratak unijata u pravoslavlje. Tad su došli na misionarenje srpski episkopi. I da kažem, od onih najuglednijih, najznačajnijih. Vladika Irine Ćirić, sveti Vladika Irine Ćirić. Vladika Dositej, sveti Dositej, Vladika Dositej, zagrebački Dositej Vasić. Vladika Serafin, Vladika Josip Cvijević, koji je došao zajedno sa prepodobnim Justinom Popovićem. Ne znaju se svi za to da je otac Justin proveo godinu dana u Podkarpatskoj Rusi i istočnoj Slovačkoj, baš u vremenu 31. godine. Posle došao je Vladika Damaskin Grdanički, već kao prvi mukačevsko-prijaševski episkop, pa posle trebalo da dođe Vladika Vladimir Rajić, njega nisu puštali, već je bilo vreme Drugog svjetskog rata, pa Mađari nisu ga pustili da ode tamo u Mukačev. Znači, kad pogledate živote ovih ljudi, svetog Vladike Irineja, svetog Vladike Dositeja, Vladike Josifa, to su bili ogromne ličnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu. I mislim, oni za nas mnogo znače zbog toga da Srpska pravoslavna crkva baš u to vreme je poslala u Češku, Slovačku, Podkarpatsku Rus one najuglednije episkope. Pa, mislim, oni su bili jako potrebni u Srbiji da budu. Ipak su njih poslali nam da pomažu povratak iz Unije u pravoslav. Posle Drugog svjetskog rata došlo je do promene jurisdikcije, pa sad nećemo da ulazimo u sve te detalje koje su bile tamo. Neko vreme bili smo u jurisdikciji Ruske pravoslavne crkve, pa posle dobili smo autokefaliju od Ruske pravoslavne crkve i od nekih pomesnih crkava koji su priznali autokefaliju pravoslavne crkve u češkim zemljama i Slovačke. Pa danas pravoslavna crkva u češkim zemljama i Slovačkoj dan danas je jedna od autokefalnih pravoslavnih crkava priznatih u pravoslavnom svetu. U današnje vreme ima crkva 4 eparhije, 2 eparhije ima u Češkoj, 2 ima u Slovačkoj. U Slovačkoj imamo negde oko 110 sveštenika i đakona, negde oko 150-160 parohija. Bogu hvala, imamo svoj fakultet u Prešovu, u ovom istočnom delu gde živi najviše pravoslavnih vernika. Ali polako, polako vraćamo se i u onaj zapadni deo Slovačke, gde je bila ona Velika Morava. Sele se ljudi iz istočne Slovačke, isto tako dolazi dosta radnika iz Rumunije, iz Srbije, isto tako. Pa već imamo tamo neke nove parohije koje su bili otvorene u to vreme. I da pomenem i veze sa maticom Slovačkom. I neke od istorijskih veza, da se zna za to. Sad ne mogu da se setim tačno tog imena. Ali Matica Slovačka bila je osnivana 1863. godine. Ne znam koje to bilo godine, 64. 65. Imamo zabeleženo jedan od srpskih episkopa ili mitropolita, ne mogu sad da se setim. Slao je prilog 500 zlatnika za Maticu Slovačku, pod uslovom da srpski studenti mogu da studiraju na školama u Slovačku, kad budu osnivane. Tad su bile osnivane 3 gimnazije. Da mogu srpski studenti da dolaze na studiju. Znači, Srpska crkva je pomogla osnivanje Matice Slovačke. I sad nama u Slovačkoj pomaže i Matica Slovačka. Krenuli smo zajedno sa otcom Petrom dve nove parohije u srednjem delu, u srednjoj Slovačkoj, u Liptovskom Mikulašu i u Martinu, tamo gdje ima sedište Matice Slovačke. I nama pomaže Matica, dala nam prostorije gdje možemo da služimo. Nemamo tamo još crkava, pa imamo prostorije, baš u prostorijama Matice Slovačke. Fakultet, dobro. Imamo svoje, mislim, za mnoge iznenađenje da onako mala crkva, 50.000 ljudi, dobro, u Češkoj ima preko 100.000 pravoslavnih, ali to su pogotovo Rusi i Ukrajinci koji tamo su i radili. Čeka pravoslavnih nema mnogo, ima negdje oko 10.000. Imamo svoj fakultet bogoslovski, državni je, u okviru univerziteta u Prešovu. Imamo negdje preko 200 studenata, ali nije to samo pravoslavna teologija koji studiraju za sveštenike. Tamo spremamo i takozvane socijalne radnike koji mogu da rade u domovima za decu, stare. I to da pomažu u crkvenim ustanovama. Recimo, otac Petar tako radi. Kao socijalni rad. Pomaže ljudima. Pa, to je to. Nastavnika. Imamo ukupno 17 nastavnika. Imamo profesora, docenta, asistenta. Državni je fakultet, znači dolaze ljudi ne samo pravoslavni, nego i katolički protestanti, i mnogi upoznaju pravoslavlje, pa Bogu hvala, imaju mogućnost da ponekad pitaju, jel verujete u Svetu Trojicu, imate li pre Svetu Bogorodicu, ne znaju ništa u pravoslavne crkve. Misle da smo došli 45. iz Moskve, mislim, i ne shvataju da smo u kontinuitetu svetih Kirila i Metodija. Pa to je to. Ali dobro, šta ćemo, polako. Trudimo se, Bogu hvala.
I uvezano Arsenije Černevića.
I ne znam koliko je poznato kod vas, na tlu današnje Slovačke bili su dve parohije srpske, dve srpske parohije. Bili su značajne parohije. To su u današnjem Komoranu i Trnavi, dva grada. Kad tamo imamo u zapadnom delu, Komoran je na granici sa Mađarskom i to je, da kažem, dan danas najstarija parohija na tlu Slovačke. Imamo pečet iz 1517. godine s ove parohije, sačuvan je taj pečet, i znači da je bila osnivana još pre. Bili su tamo trgovci, bilo je tamo hiljade Srba koji su tamo živjeli, koji su tamo iselili, pogotovo posle velike seobe. I neko vreme je tamo u Komoranu boravio čak i patrijarh Arsenije III. Čarnojević, dok nije otišao u Beč, dok je tamo je čekao da li će dobiti privilegije ovlašćenja, pa posle se je preselio u Beč. Pa to je i razlog zbog čega u onom međuratnom vremenu, između Prvog i Drugog svjetskog rata, baš Srpska crkva je misionarila na ovom tlu. To je bila jedina pravoslavna crkva na tlu Austro-Ugarske, autokefalna. Ona je dobila privilegije da brine za sve pravoslavne koje su na tlu Austro-Ugarske. Pa sasvim, mislim, shvatljivo je zašto baš Srpska pravoslavna crkva je slava u međuratnom vremenu episkope da tamo misionare, kao da nastave taj rad. U Komaranu se zna da su bili tri crkve, tako otprilike, mislim, tri crkve su bili, dan danas postoji jedna od njih, jedna još je bila na groblju, sad više nema. I za onu treću zna se da je bila, ne zna se tačno da je bila. Dan danas tamo postoji crkva, postoji veliki parohijski dom, samo nema Srba tamo. Postali su Slovaci, postali su Mađari, ima nešto. Ja znam tamo za dvojicu, mislim, troje Srba. Više nema. To su bili hiljade uglednih ljudi, stvarno, trgovci, to se vidi po arhivi koju tamo ima. Sa otcom Miroslavom istraživali smo tamo arhivu, skenirali smo neke stare knjige koje ima. To To je najbogatija arhiva koju imamo u našoj crkvi, mislim. Sačuvani su mnogi dokumenti i knjige. Recimo, tamo imamo sačuvanu jednu knjigu koja je vezana baš za Crnu Goru. To vi znate, za Cetinski oktorih. Jedan od primjeraka ovog oktoriha ima i u Komoru. Nije to izdanje Cetinsko, nego ono iz Venecije, poslano drugo izdanje, 1537. godine. Ali ima tamo, u biblioteci. I u tom izdanju ima još dopunu koja je usto i to je prepisana služba Maksimu Brankoviću. Tamo je prosto pisano, rukom to pisano. Pa tako. Imamo u arhivi, recimo u arhivi u Komoranu, sačuvano pismo gradskih vlasti, ne sjećam se iz 18. vijeka, mislim, 18. vijeka. Slali su iz gradske uprave Komorana molbu crkvenoj opštini u Komoranu. Oni ih mole, stvarno njih mole, da ako je moguće da u dane kada ima katoličke praznike, ne rade trgovci prepodne, pravoslavni trgovci. Da poštuju, bar prepodne onih praznika. Znači, bili su jaki tamo.
Pomenuli ste rukopise i za saradnju sa Maticom Slovačkom, sa njima istražujete?
Ne, to je u okviru fakulteta projekt koji imam za istraživanje arhiva.
Fakultet, časopisi?
Izdaje, fakultet izdaje spornike, ne samo iz konferencija, izdaje i tri časopise. Svake godine izdaje pravoslavni teološki zbornik, izdajemo akta patristika, to se štampa dva puta godišnje, i socijalna i duhovna revija, to se štampa četiri puta, to je za socijalne radnike posebno. Osim knjiga, monografija i ostalih izdanja.
I studenti odakle dolaze?
Studenti. Imamo Slovaka, imamo Čeha, sad imamo više Ukrajinaca zbog onih ratnih dešavanja na Ukrajini koji su došli. Imamo studente iz Poljske, sad smo imali na razmeri studente iz Rumunije i imali smo i studente isto iz Srbije. Otac Slavko Papić, recimo, on je završio kod nas, on je sad vojni sveštenik u Beogradu.
Vladika Antonije.
Pokojni Vladika Antonije je doktorirao kod nas. Jeste, i otac Borislav Rudić isto je završio, on je sad na Kipru. Slobodan Prodić isto je doktorirao kod nas iz Sremske Kamenice. Pa tako, mislim, ima veze.
Tako da se to nastavlja. Evo, pomenut ću ja ovih dana vaše u gostima u arhivu Vojvodine i Matice Srpskoj, kod gospodina Stanića, predsjednik Matice Slovačke, kako zove se, dr. Marijan Gešper, sa svojim saradnicima. Oni su zadnja četiri dana tamo. Posjetili su i Karlovačko bogoslovi i juče i rektora. Tako da i ova posjeta vaša, oče profesora Vladimira, sa svojom delegacijom, i posjeta našoj Matici Srpskoj u Crnoj Gori, jedan vid doprinosa uspostavljanja dubljih veza i obnavljanja tih veza koje postoje, na koje treba da obratimo više pažnju, i sa naše strane, što se kaže, i naučne i organizacione, a i posjeti našoj crkvi. I naš otac Vladimir dolazi već u Crnu Goru i Srbiju godinama, prije 25 godina je bio svojevremeno na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gostujući pola godine, godinu dana, i od tada do danas uvijek nađe vremena, dolazi i posjećuje našu crkvu, eparhije, naše crkve, zajedno sa svojim parohijanima i sa svojim episkopom. Prije, bit će 9 godina, kad je bilo osvećenje hrama u Baru, oni su donijeli nemali prilog za hram u Baru, jer tamo ima paraklis posvećen svetom knezu Rastislavu Moravskom, tako da su i sa time oni ugradili sebe u život crkve i naroda u Crnoj Gori, tako da u tom pogledu vidimo i ovu posjetu i ovu saradnju sa Cetinskom bogoslovljom, najstarijom srednjom školom u Crnoj Gori, a ako Bog da, evo i sa Maticom Srpskom u Crnoj Gori, a preko njih i vaš odjeljak Matice Srpske iz Novog Sada, da uspostavi saradnju i sa Maticom Slovačke, koja svima je nama to u mislima da je više prozapadno nastrojena, ali vidimo iz predavanja oca Vladimira da su duboke veze i pravoslavnog življa naših naroda, tako da pomenuli ste sveštenstvo, monaštvo
kod vas. Monaštvo nažalost nema, ima manastir, ali nema monaštva, nažalost, u Slovačkoj, u Češkoj ima manastir. Ima naših monaha i monahinja, ali nisu u Slovačkoj, zamonašeni su u Grčkoj, u Poljskoj, imamo jerodjakona u Srbiji, u manastiru Sukovo, otac Justin.
Ima neko pitanje iz struke, slobodno postavite da bude malo životnije.
Evo i prije smo započeli razgovor, nismo ga završili. Vidimo da je otac, da smo dobro savladao srpski jezik. Veoma dobro, otkud i kako. To je i blisko srpskog i slovačkog.
Ja mislim da jesu bliski. Pa već sam vama rekao da meni nije bilo uopšte teško da naučim, mislim, nekako. Pa vi znate, svi slovenski jezici mogu brzo da se priča o ovom jezicima. Za mene je bilo najteže da podelim reči. To je bilo, znate, kao sećam se kad sam prvi put izašao iz voza u Beogradu, ja sam mislim da sam u Japanu, nisam ništa razumio. To je i kad sam počeo da delim reči, onda sam počeo i da razumem to. I za mene je srpski jezik bio nešto između slovačkog i ruskog. Uvijek sam tražio da nađem neku reč kako to da kažem, ili sam koristio neku slovačku ili neku rusku. Pa uvijek je bilo drugačije. Kad trebalo da koristim rusku, koristio sam slovačku, ali tako. Mislim, i već sam pomenuo da tad sam već bio položio ispit iz crkveno-slovanskog kod nas na fakultetu i ja kad sam pročitao gramatiku srpskog jezika, za mene to je bila gramatika crkveno-slovanska. Stvari, mislim, pa ja to znam, gramatiku. Pa posle sam krenuo ulicama Beograda da slušam ljudi kako pričaju. Tek posle, mislim, to je 2-3 mjeseci, krenuo sam ja nešto da pričam. Uvijek sam se plašio da ne napravim neku grešku i to, ne može drugačije. Išao sam u pekaru, u prodavnicu, nešto da pitam, da zamolim nešto, to. I dan danas u svojoj biblioteci mislim da 50% knjiga imam na srpskom, sigurno. Ja i stipendiju kad sam dobio, svakog mjeseca, morao sam da odem u knjižaru da kupim. Jer kad sam išao kući imao sam toliko svojih stvari i mislim 50 kg knjiga najmanje uvijek. To je bilo nevjerovatno.
Samo dva da kažem pohvalu da je Igor Smrećan na pribegnija da se što je imali na planu.
Evo, zamolio bih da čujemo oca Miroslava da nam nešto otpjeva na slovačkom jeziku i nešto iz bogoslužbenih crkvenih pjesama, da vidite, da osjetite taj duh.
Pa kod nas se koristi crkveno-slovenski jezik.
Da, služi se. Ali ove pjesme što smo pjevali...
Pa to su u dijalektu. To je dijalekt koji se koristi, rusinski dijalekt koji se koristi.
Dostojno je zjakovo istinu blažiti ťa Bogorodicu, Krisno blaženuju i preneporočnuju, i Mate Boha našeho čestnišuju Herovim i slavnišuju besravne dnija Serafim, bez iskrivljenja Boga slova ročuju, sušuju, Bogorodicu ća veličaje.
Mislim, odmah se čuje razlika u crkvenoslovenskom. Drugačija je redakcija crkvenoslovenskog koja se koristi. Jedno od božićnih pesama, kod nas ima običaj da se peva i božićna pesma, ne u okviru bogosluženja, nego pre ili posle bogosluženja, to je, kod nas svi ljudi pevaju u crkvi. Liturgije i to, mislim, navikli su da pevaju i vole da pevaju, mislim. Pa ima dosta onih božićnih pesama koje se pevaju. Koledni, koledni zove se.
Nova radost stala, jaka ne bivala, zvizda jasna nad vertepom, svitu osijala. Zvizda jasna nad vertepom, svitu osijala, oj Hristo zrodio sja, divo obotio sja, jače lovi pelenami, ubo obovio sja, jače lovi pelenami, ubo obovio sja.
I tako dalje nam napada neke od
nas. To je bilo baš u dijalektu.
Uvaženi profesore, zahvaljujem što ste došli ovdje i pokušali vam malo kako predavanje. Jer samo jedno pitanje, šta mislite o sudbini koronavirusa i pandemije ima na... Da li su riječi, ovačke riječi ruskog filozofa Leontjeva, koji je rekao da je to, nažalost, utopija, iluzija, ili smatrate da su, da je proroštvo velikog ruskog svetitelja Serafima Sarovskog koji je rekao da ne istorija, već božanska promjenska vodi sve slovenske pravoslavne narode jedinu. Šta mislite iz te dvije krajnosti? Interesujem samo vaše mišljenje.
Da. Hvala na pitanje. Mislim, za oba dva mišljenja treba da se dobro zna istoriju u kojem su nastalo ono mišljenje. Baš i ona ideja panslavizma, u koje vreme je nastala i kako su je shvatali u pojedinim zemljama slovenskim. Znate, ako znate za onu istoriju panslavizma, bilo je, recimo kod nas, u slovačkoj istoriji, to je bila polovina 19. veka, bila su velika razočaranja slovenskih naroda u Austro-Ugarsku. Velika. Pomagali su Austriji i na kraju svi slovenski narodi u Austro-Ugarskoj izgubili su zbog Ugarske, samo zbog njih. I bila su velika razočaranja u društvu. Recimo, naši čuveni pisci, Šturovci su se zvali po Šturu, Ljudovitu Šturu. Ljudovit Štur, da. Oni su bili razočarani iz toga što se dešavalo, pa obraćali su se prema Rusiji. Dosta. Ali ideja panslavizma nije bilo to da se obrate sve Rusima, nego panslavizam, svi Sloveni, tako to zajedno. I sigurno znate da trebalo u toj ideji da prestonica, da bude, znate ko je? Carigrad. Ne da bude Moskva, ne da bude Beograd, nego da bude Carigrad, prestonica, Slovenija. Da se ne svađaju Sloveni posle. Pa tako. I... Kako da kažem to, da ne ulazim u politiku, mislim. Znate, neću ja, pa kao sveštenik, mene to, ja sam ovde za večno starstvo, ne? Savremena politika, vidite i vi kako su. Posle 90-ih slovenske države su se raspale. Nemci su se sjedinili. Zašto tako? Sovjetski savez, Čehoslovačka, Jugoslavija. Sve se raspalo. Nemci su se sjedinili. Zašto? Divide et impera. Neka mu odgovara to, mislim. Ali...
E, povodom ovog zadnjih događaja u Ukrajini,
tu je... E, pa to je druga politika, mislim, već, ali nismo ovde to da mi rešavamo ovu politiku.
Ne da mene zanima, mislim, imamo mi granicu sa Ukrajinom, znamo, imamo izbjeglica, rešavamo sve te probleme. Ali nema ni Grka, ni Jevreja, kao je rekao Sveti apostol Pavel, svi su jedni u Hristu. Vi da sačuvamo svoj identitet, mislim, ne da gubimo. A u vezi naših Fica. Jeste, dobro, ima Orbana, ima Fica, ima nekih posebnih ličnosti, ali mislim, u onom osnovnom, svi su političari. Svi gledaju svoje. Svoje interese na kraju. Ne da njima ne veruju. Ne može. Imamo izbore, svaki može da se izjasni na izborima, mislim, normalno. Ali raduje me, kako znate, isto Slovačka je jedna od zemalja koji nisu priznali Kosovo, recimo. Dan danas. I na tome se slažu svi. Pa ja sam pitao, sin mi uči diplomatiju i pa vodimo mi razgovore, razno. I kaže, po ovom pitanju nema raznoglasja u slovačkoj politici. Bilo današnje političke vlasti ili opozicija, tamo ne može, niko. Neće ni opozicija kad stane na vlast da priznaje Kosovo. Pa mi shvatamo zašto. Imamo mi, doživjeli smo više puta i u vreme Drugog svjetskog rata, kad im nama Mađarska uzela južni deo. Ne mogu da priznaju. Odmah bi počeli neke tamo tenzije i tamo vamo. Dobro, nije to, nismo zbog politika. I nisam ja političar, pa...
Dobro, mislim da...
Pa metafizičku sigurno, metafizičku, znači. Kao hrišćanin, metafizičku uvijek.
Hvala profesor, zahvaljujemo ocu Vladimiru na predavanju i na posjećanju na vezama naših naroda i da će Bog da to se usavršava i udubljuje i da se na drugim poljima što više sagledavamo i sarađujemo. Hvala vam.
Bog,
Vladimire, hvala predstavnicima Matice Srpske, došla stano u Crnoj Gori, koji su vas ugostili i dočekali da čujemo od vas o tim vezama koje nas eto toliko vijekova povezuju. I ovo vaše predavanje, ovaj vaš dolazak u Crnu Goru sigurno će uticati da se te veze prodube, kao što rekoh, i na drugim poljima, a na svima je nama da damo koliko je od nas i učinimo što je do nas da se dalje sjedinimo i budemo jedno, kao što rekao ste, u Hristu Isusu, gdje nema ni Srbina, ni Grka, ni Slovaka, ni Rusa, ni Mađara, ni Makedonca, ni Grka, ni Jelina, nego su svi jedno u Hristu. Eto, hvala na ovom divnoj večeri. I ako Bog da, vidimo se opet i ovamo i u Slovačku.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje koje je održao profesor dr. Vladimir Kocvar sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Prešovskog univerziteta u Slovačkoj. U četvrtak 13. februara 2025. godine u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Nikšiću. Protojerej profesor dr. Vladimir Kocvar, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta univerziteta u Prešovu, govorio je na temu Pravoslavna crkva u Slovačkoj, slovensko kulturno i duhovno nasljeđe. U ime Matice Srpske moderator večeri bio je magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa našeg radija. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.